სერიოზული ის ბალანსი გვაქვს საზოგადოებასა და მის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს ვინც დღეს ქუჩაში დგას.
ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატივს უნდა ვცემდეთ პოლიციას.
გონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა. დღეს 27 აპრილია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 496-ია, გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაც და ის ამ დროისთვის 159-ს შეადგენს. სამწუხაროდ ამჟამად კვირას ვიდრე ჩვენ არ ვიყავით ეთერში, გარდაიცვალა კიდევ ერთი პაციენტი და სულ ქვეყანაში კორონავირუსით 6 გარდაცვალების ფაქტია დადასტურებული. კარანტინის რეჟიმში ამ დროისთვის იმყოფება 4922 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 568. ქვეყანაში უცხოეთიდან შემოყვანილი 3 ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს. დღეიდან საქართველოში დაშვებულია მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით, ასევე ტაქსით გადაადგილება. დღეიდან ასევე სრულად დაშვებულია ონლაინ ვაჭრობაც, შეგეძლიათ ისარგებლოთ ნებისმიერ პროდუქტზე მიტანის მომსახურებით და გაიხსნე ყველ ღია ტიპის აგრარული ბაზრები. რა ვითარება ბათუმის ქუჩებში და რამდენად იცავენ ბაზრობებზე მოქალაქეები საყოველთაო რეკომენდაციებს, ჩვენი ჟურნალისტის მზია მართალიშვილისგან გავიგებთ ოდნო მოგვიანებით. ბოლო 24 საათში აჭარაში COVID-19-ის ახალი შემთხვევები არ გამოვლენილა. დღის ბოლოს ელოდებიან ანალიზის პასუხებს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე აჭარაში ეპიდემიურ სიტუაციას შეაფასებს. ცენტრალურ ხელისუფლებისაგან განსხვავებით აჭარის მთავრობამ საგანგებო ბიუჯეტი შეიმუშავა, რას მოხმარდება 23 მილიონი. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. დღეიდან, როგორც უკვე გითხარით, ქვეყანაში გაიხსნა დაშვებულია მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით, ასევე ტაქსით გადაადგილება, სრულად დაშვებულია ონლაინ ვაჭრობაც, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ნებისმიერ პროდუქტზე მიტანის მომსახურებით და გაიხსნა ღია ტიპის აგრარული ბაზრები. რა ვითარება ბათუმის ქუჩებში და რამდენად იცავენ ბაზრობებზე მოქალაქეები საყოველთაო რეკომენდაციებს, ჩვენი ჟურნალისტი მზია მართალიშვილი შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები მზია, მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. მზია, დღის განმავლობაში შენ ქონდა საშუალება ბათუმის ქუჩებსა და ბაზრობებზე არსებულ ვითარებას გაცნობოდი, გითხარი რა მდგომარეობა ამ დროისთვის ქალაქში?
მოგესალმები მაია, მივესალმები მსმენელს. ბათუმის ქუჩებში არის ინტენსიური მოძრაობა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების და უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ამ კუთხით ქალაქი უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. ამ დრომდე კვლავ არის შეზღუდული და ჯერ უცნობია, როდის შეძლებს მოძრაობას მუნიციპალური ავტობუსები, თუმცა ავტომობილების სიმრავლე არის ქალაქის ქუჩებში და დღის მანძილზე იყო არაერთი საცობი. ასევე ორი დღით არის შესაძლებელი ბათუმში შემოსვლა და ასევე ტერიტორიის დატოვება. და როგორც მსმენელმა იცის, ქვეყნის მასშტაბით 4 ქალაქში საგანგებო მდგომარეობის ვადით არის გარკვეული შეზღუდვები დაწესებული შესვლასთან დაკავშირებით. მათ შორის არის ქალაქი ბათუმიც, თუმცა დღეს და ხვალ მსურველებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ შემოვიდნენ ქალაქის ტერიტორიაზე.
და ზია, შენ ახსენე საცობები. მზია, შენ ახსენე საუბრის დროს საცობები. სწორედ ამ ორი დღით დაწესებული საშეღავათო პერიოდის გამო ხომ არ არის ქალაქის შემოსასვლელში ასეთი საცობი, ან კიდენ ქალაქიდან გასვლის დროს ხომ არ შეინიშნება მანქანების სიმრავლე?
Დიახმა, მანქანების სიმრავლე შეინიშნება ეგრეთ წოდებულ ბლოკპოსტთან, რომელიც არის შემოსასვლელში ქალაქის განთავსებული, თუმცა ისეთი ინტენსიური საცობები ჩვენ იქ დღის მანძილზე რამდენჯერმე ვიყავით და არც ერთხელ არ დაგვიფიქსირებიო, თუმცა საკმაოდ დიდია ნაკადი ავტომობილების, რომლებიც ქალაქში შემოდის მძღოლების, ასევე მათი, რომელიც ქალაქის ტერიტორიას ტოვებენ. ერთადერთი რეგულაცია, რომელიც ამ წუთებში მოქმედებს, უკავშირდება დეზინფექციას და ყველა ავტომობილი, რომელიც ქალაქის ტერიტორიაზე შემოდის, ყველა ასეთ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას უტარდება დეზინფექცია. ასევე ძალაში რჩება რეგულაცია, რომელიც განსაზღვრავს მგზავრთა რაოდენობას ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში. დღიდან ასევე დაიშვა აგრარული ბაზრების ფუნქციონირება, ასეთი ბაზრების.
აი, ბაზრებზე როდესაც მიხვედი, მზია, რა მდგომარეობა დაგხვდა იქ შენ? მოქალაქეები რამდენად იცავენ საყოველთაო რეკომენდაციებს?
შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ ასეთი ინტენსიური მოძრაობა არ არის ბაზრების ტერიტორიაზე, მაგალითად ბათუმის აგრარულ ბაზარში. დილით იყო შედარებით ხალხმრავლობა, თუმცა უკვე შუა დღის საათებში და უკვე ამ პერიოდისთვის იქ არ არის მყიდველის.
აი, შენი დაკვირვებით ეს რითი არის განპირობებული, მზია?
არ არის გართულებული.
ის რომ ინტენსიობა არ არის მაღალი, რითია განპირობებული? იქ გამყიდველების სიმრავლე არ არის და პროდუქციის სიმრავლე, ამით თუ მსურველებიც ნაკლებია, მყიდველებიც ნაკლებია?
ბაზრობა მეტაბზე და საშვებია ეზოში და იქ არის მოვაჭრეების დიდი რაოდენობა, თუმცა როგორც ისინი ჩვენთან საუბარში ამბობენ, მათ არ აქვთ ასევე მაზარდების პრობლემა, მაგრამ იქედან გამომდინარე, რომ ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტით მოძრაობა არ არის დაშვებული, შესაძლოა ამით იყოს განპირობებული ის, რომ ჯერ არ არის სიმრავლე მყიდველის, ან როგორც ისინი ვარაუდობენ, შესაძლოა მოქალაქების დიდმა ნაწილმა არც იცის, რომ კონკრეტულად თქვათ ამ ბაზრობაზე არის უკვე დაშვებული ვაჭრობა, რისთვისაც ისინი მივლენ.
თავად ბაზრობებზე რამდენად ხდება წესების
ფასებით?
ფასების გაზრდასთან ერთად მაინტერესებს თავად ბაზრობებზე რამდენად წესების დაცვით ხდება მოქალაქე?
ბაზრობებს აქვთ ვალდებულება, ადმინისტრაციას ასევე მოვაჭრებს, რომ დაიცვან თქვათ დისტანცია სოციალური. ასევე ბაზრის ტერიტორიაზე შემსვლელ ყველა ავტომობილს უნდა ჩაუტარდეს დეზინფექცია, ანუ უნდა იყოს დაცული ის, რომ თუ მაღაზიის ტიპის სავაჭრო ობიექტია, ორზე მეტი მომხმარებელი ერთდროულად არ უნდა შევიდეს, მათ უნდა ჰქონდეთ პირბადე, ასევე ხელთათმანი. ეს ვალდებულება აქვთ გაწერილი ადმინისტრაციებს და ამ ეტაპზე,
მაგრამ შენი დაკვირვებით
შეიძლება ითქვას, რომ ისინი იცავენ ამ წესებს. თუ იქნება დარღვევები, მოვაჭრები არიან გაფრთხილებული ამის შესახებ, რომ ისინი ან დაჯარიმდებიან, ან თუ თქვათ მასობრივი ხასიათი მიეცემა ამ დარღვევებს, შესაძლოა ბაზრობები ისევ დაიკეტონ.
ძალიან მოკლედ რომ მითხრა, მზია, დაუბრუნდები ფასების ზრდის საკითხს. რას ამბობენ მოვაჭრეები, რითია ეს განპირობებული?
როგორც მოვაჭრები ამბობენ, გაზრდილია თქვა დისტრიბუციის ფასებით, ანუ პროდუქტის ასაღები ფასი, როგორც ისინი ამას უწოდებენ, და ამდენად მათაც უწევთ უკვე დახლებზე განთავსებულ პროდუქციას ფასი მოუმატონ. ეს არის ერთ-ერთი ახსნა, რომელიც მათ აქვთ ამ ეტაპზე, და უნდა აღინიშნოს, რომ ამ საკითხით თვითონ მოვაჭრებიც არიან შეწუხებული, რადგანაც ეს გარკვეულწილად განაპირობებს იმას, რომ მომხმარებლის სიმცირეა ბაზრობებს.
ძალიან დიდი მადლობა, მზია, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი მზია მართალიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. როგორც უკვე გითხარით, დღეიდან ქვეყანაში დაშვებულია მსუბუქი ავტოტრანსპორტით მოძრაობა, ასევე ტაქსით გადაადგილება. დღეიდან სრულად დაშვებულია ონლაინ ვაჭრობაც. შეგეძლებათ ისარგებლოთ მიტანის მომსახურებით ნებისმიერ პროდუქტზე და გაიხსნება ღია ტიპის აგრარული ბაზრები. უკვე გაიხსნა რამდენიმე ასეთი ქვეყანაში. კვირის ჩათვლით მოქმედი შეზღუდვები დღეიდან მოიხსნა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გარდა იმ მუნიციპალიტეტებისა და ადმინისტრაციული ერთეულებისა, სადაც დაწესებულია მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვები. შეზღუდვების მოხსნის და ეკონომიკური გახსნის პირველი ეტაპის მიმდინარეობა და ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება განიხილეს კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ხდომაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარების ანალიზის საფუძველზე შესაძლოა ხელახლა დაწესდეს მოხსნული შეზღუდვები, ასევე გადაიხედოს ყოველი შემდგომი ეტაპის ამოქმედების ვადა. შესაბამისად, აუცილებელია ყველა მკაცრად დაიცვას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესები და უსაფრთხოების ნორმები, მათ შორის პირბადეების გამოყენება და სოციალური დისტანცირება. მთავრობის ოფიციალურ საიტზე ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირებულთა სტატისტიკა არ შეცვლილა. ბოლო 24 საათში აჭარაში ინფიცირების ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა. რეგიონში ეპიდსიტუაციას აჭარის ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად მიმოვიხილავთ ზალ ნიქელაძეა სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით ბატონო ზალ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით და მიესალმები ჩვენს ერთგულ მსმენელებს.
ბატონო ზალ, დღის ბოლოსთვის ელოდებოდით ანალიზის პასუხებს, არის თუ არა ცნობილი ამ დროისთვის თქვენთვის შედეგები?
დღის მეორე ნახევრის შედეგები იქნება ცოტა მოგვიანებით. რა შეიძლება უკვე გავლილ 24 საათს 177 PCR ტესტირება ჩატარდა და ყველა მათგანი იყო უარყოფითი, ასე რომ არა მხოლოდ ბოლო 24 საათში, ბოლო 48 საათში ჩატარებული ყველა ტესტირება და წინა დღით იყო 200 ჯამში, ამ ბოლო 48 საათში ჩვენ დადასტურებული შემთხვევა აღარ გქონია.
თუმცა გვაქვს დადებითი შემთხვევები, არის განკურნებული პაციენტები აჭარაში, მათზე რას გვეტყვით ბატონო ზალ, რამდენი პაციენტი უკვე განიკურნა დღეს, რამდენმა დატოვა სტაციონარი?
როდესაც პაციენტებს კლინიკური ნიშნების თვალსაზრისით აქვთ გაუმჯობესება, უტარდებათ შესაბამისი კვლევა და ეს არის PCR კვლევა ვირუსის მტარებლობასთან დაკავშირებით და ასეთი ორჯერადად მინიმუმ ტარდება ზედიზედ 24 საათიანი ინტერვალით, რომ პაციენტი ჩაითვალოს განკურნებულად და ასეთი ქონდა, როგორც კლინიკამ განაცხადა, 5 შემთხვევა, თუმცა 4 გაეწერა კლინიკიდან, მე-5 შემთხვევას გასაგებია, რომ მას თვითონ ვირუსის მტარებლობა არ ჰქონია, მაგრამ იმ გართულებიდან გამომდინარე, რაც პნევმონიას უკავშირდებოდა, არ იყო დასრულებული მკურნალობა, ამიტომ ის მე-5 პაციენტი რჩება დაწესებულებაში. ანუ დღეს 4-მა გამოჯანმრთელებულმა დატოვა და ეთქვით, რომ ეს იყო ქობულეთის კლასტერთან დაკავშირებული და ამ კლასტერთან დაკავშირებული ერთი პაციენტი მკურნალობდა რეგიონს გარეთ, ბავშვი, რომელსაც ასევე კვლევის შედეგად აღარ აქვს უკვე ეს ვირუსი და აქედან გამომდინარე მანაც დატოვა შესაბამისი კლინიკა. ჯამში გვაყავს მოკლედ 20 გამოჯანმრთელებული პაციენტი ამ ვირუსისაგან, ასე თქვა, თავისუფალ.
ბატონო ზალ, როგორ შეაფასებთ აჭარაში ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას? მართალია თქვენ ახსენეთ, რომ 48 საათის განმავლობაში ახალი ინფიცირების ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა რეგიონში, თუმცა გვაქვს მკაცრი კარანტინის პირობები ისევე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში. აქედან გამომდინარე, როგორი ვითარება არის დღეს ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით აჭარაში?
პირველ რიგში ვისარგებლებ კიდე ერთხელ თქვენი, ასე ვთქვათ, ეთერით და მადლობას გადავხდით ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც ასე გაგებით ეკიდებიან ეპიდემიასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს. მესმის, რამდენად რთულია ზოგჯერ შეიზღუდო მთელი რიგი ის საჭიროებები, რაც უკავშირდება თუნდაც გადაადგილებას, კომუნიკაციას და ასე შემდგომ, მაგრამ ყველა ერთად და ძირითადი ნაწილი მოსახლეობის ხდება, რამდენად ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მოახერხოთ და მოახერხეთ, რასაც ქვია, შეკავება და ამის საუკეთესო მაგალითია ის, რაც ჩვენ ყველამ ერთად გადავიტანეთ ქოვულეთის კლასტერთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ამ ჩაკეტვამ, ამ თვითიზოლაციამ მოგცა შანსი წყვეტილობისა. ამ ჯაჭვის, რომელიც უკავშირდება კომუნეტის კლასტერს, იმიტომ რომ ერთმა შემთხვევამ მოქცა 35 დადასტურებული შემთხვევა და 572 სავარაუდო კონტაქტი. და სწორედ ის, რომ ამ ადამიანებმა გაიგეს ჩვენი ნათქვამი, სწორად შეასრულეს ინსტრუქციები, მოქცა საშუალება, რომ თუნდაც ამ ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე ჩვენ შეგვეჩერებინა გავრცელება აღნიშნული ვირუსის. და ის, რომ ჩვენ შიდა გავრცელების მეტი შემთხვევა დღემდე არ დაფიქსირებია, არის სწორედ ამ ერთობლივი მუშაობის შედეგი, რომ მოქალაქეებმა შეძლეთ ამ შეზღუდვების ფონზე თვითიზოლაციის, საკარანტინო სისტემის.
ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია ბატონო ზალ თქვათ, რომ აჭარაში კონტროლირებადია პროცესი კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით?
ბატონო, აზრით შემიძლია გითხრათ, რომ არის კონტროლირებადი, თუმცა ბევრჯერ თქვი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამით, რა თქმა უნდა, დასრულდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა რა საკარანტინო სივრცეში 4153 ადამიან, რომელიც უკვე დატოვა საკარანტინო სივრცე. და ამ წუთში კიდევ ყავს 1300 მოქალაქე, რომელიც ყავს საკარანტინო სივრცეში. იმ ზონებიდან, სადაც არის, შეიძლება ითქვას, ეპიდაფეთქება, ეს არის ევროპის სხვადასხვა ქალაქები და მეზობელი თურქეთის რესპუბლიკა, საიდანაც კვლავ ვიღებთ ამ პასუხისგებლობით ჩვენს მოქალაქეებს და მათ ვათავსებთ საკარანტინო სივრცეში, რა თქმა უნდა, მათგან ველოდებით ერთეულ შემთხვევებს.
ბატონო ზალ, სულ რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა აჭარის მთავრობის მიერ საგანგებო ბიუჯეტზე მუშაობის დასრულების შესახებ. ინფორმაცია, როგორც ვიცით, 23 მილიონია მობილიზებული. რა თანხაა ჯანდაცვის მიმართულებით გათვალისწინებული და რაში დაიხარჯება ფინანსები?
მოკლედ, ამ მთელი ბიუჯეტიდან პირდაპირ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 8,882,000 ლარი და ეს არის ძირითადად ორი მიმართულებით. პირველი, ეს არის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო, რომელიც ასრულებს ამ ეტაპზე ხელების ცენტრის და საჭიროების შემთხვევაში ის გახდება COVID-ის მართვის ცენტრიც. და კიდევ ერთხელ ვისარგებლე შემთხვევით და მადლობას გადაუსხი ხდი ბიზნეს სექტორს, რომელიც დაგვეხმარა და უპროცედენტო მოკლე ვადაში ორ კვირაში მოხერხდა მათი მხარდაჭერით აქ ამ ცენტრის გახსნა და აღჭურვის ის ძირითადი ნაწილი სწორედ მათ მიერ იყო შეწყვეტილი და საჩუქრად გადმოცემული აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთვის. და პარალელურად ვაპირებთ რა ამ კლინიკის განვითარება სხვადასხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის ნაწილი მოხმარდება იმ დარჩენილი ინფრასტრუქტურის აღჭურვას და ასევე იქ საჭირო არამხოლოდ ინვენტარის, არამედ საჭირო მედიკამენტების შესყიდვას, ასევე იქ არსებული მედპერსონალის და პაციენტების მოვლას, კვებას. და ასევე მეორე ნაწილი თანხისა არის გათვლილი ყველა ცხელების კლინიკებისთვის, COVID-ის კლინიკებისთვის, ასევე ეპიდემიოლოგიური ჯგუფებისათვის და საკარანტინო ზონებისათვის საჭირო პირადი დაცვის საშუალებების შესყიდვას. ეს გათვლილია საკმაოდ გრძელვადიან პერიოდზე ყველაზე რთული სცენარის განვითარების შემთხვევაშიც კი, რომ ჩვენ ეს მარაგი კონდეს საკმარისი რაოდენობით.
ბატონო ზალ, ქვეყანაში გარკვეული შეზღუდვები დღეიდან მოიხსნა. თქვენ გქონდათ საშუალება დღის განმავლობაში გედევნებინათ თვალი ბაზრობებზე, რა ხდებოდა ქალაქის ქუჩებში? მე მაინტერესებს, რა რისკები ახლავს ამ შეზღუდვების მოხსნას?
რა თქმა უნდა, გარკვეული რისკები ახლავს შეზღუდვების მოხსნას, თუ ამასთან არ მოყვება კიდევ ერთხელ იმ თხოვნის გათვალისწინება, რაც უკავშირდება სოციალურ დისტანცირებას. ის რომ შეზღუდვები იხსნება და შემდეგ ეტაპზე თანდორულად მოიხსნება სხვა შეზღუდვები, ეს არათავისუფლებს ადამიანებს იმ ძირითადი, ასე ვთქვათ, თხოვნებისაგან, რაც უკავშირდება სწორედ სოციალურ დისტანცირებას, დახურულ სივრცეებში ნიღბის გარეშე ყოფნას. ეს მინიმუმ ორი მოთხოვნა უნდა გვახსოვდეს ამ ეტაპზე ყველა ფეხის ნაბიჯზე, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, პირადი ჰიგიენის დაცვა, ხელების დაბანა. თუ ჩვენ ამ ნაწილს გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, ეს მოგცემს საშუალებებს, რომ მალე და უფრო სწრაფ რეჟიმში მოიხსნას სხვა შეზღუდვების. თუ ამ შეზღუდვების მოხსნა ჩვენ არ მოგცემს მორიგ ტალღას ეპიდემიოლოგიურ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ეს მოგცემს შანს, რომ უფრო სწრაფად დაუბრუნდეთ ჩვეულებრივ რეჟიმს ცხოვრებისას. რა თქმა უნდა, რაღაც პერიოდი მსოფლიოსა ჩვენს ქვეყანასაც მოუწევს COVID-თან ერთად თანაცხოვრება. რასაც კოჰაბიტაციას ვეძახი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაალ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ზაალ მიქელაძე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ცენტრალური ხელისუფლებისაგან განსხვავებით აჭარის მთავრობამ რეგიონის საგანგებო ბიუჯეტი შეიმუშავა. პრიორიტეტულ მიემართულებება ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა, ასევე საგანგებო ბიუჯეტით რეგიონში ეკონომიკური პროცესების მართვის გრძელ და მოკლევადიანი მოდელები შეიმუშავეს. რა ვადებში აისახება კორონავირუსის გავრცელებით დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე მთავრობის ინიციატივა? აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენ ჯაბა ფუტკარაძე პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მანამდე ვიცით, რომ გარკვეული შეღავათები შეიძლება დაწესდეს, შესაძლებელია გათვალისწინებულია უბრალოდ ამ პროექტის მიხედვით. ჩვენ უკვე შემოგვიერთდა ჯაბა ფუტკარაძე. მოგესალმებით ბატონო ჯაბა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში გვითხარით, როგორ მოხდა საგანგებო ბიუჯეტისთვის თანხების მობილიზება?
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელს. მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ თანხების მობილიზებაზე, რაც პრინციპს ჩვენ წარვადგინეთ ბიუჯეტში, მნიშვნელოვანია ორი ძირითადი დროის მონაკვეთზე გავაკეთოთ აქცენტი. პირველი, ეს არის არსებული პანდემიის არსების შემთხვევაში და მიმდინარეობის შემთხვევაში რა ინიციატივებს ვაკეთებთ და შესაბამისად რა სახსრების გამოთავისუფლებაზე არის საუბარი, და მეორე დროითი მონაკვეთი, ეს არის უშუალოდ პოსტვირუსული პერიოდი, სადაც ჩვენ უნდა მოახერხოთ სწრაფი ეკონომიკური აღმავლობა. რაც შეეხება პირველ დროით მონაკვეთს, ორი უმთავრესი ამოცანა გვაქვს ჩვენ. პირველი, ეს არის, რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ჯამრთელად ჩვენი მოქალაქეები, მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ვირუსის გავრცელების პრევენცია და დაინფიცირების შემთხვევაში უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეების სწრაფად გამოჯამრთელება, რაც თავისთავად გულისხმობს სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვას. მეორე მთავარი ამოცანა, უშუალოდ ეკონომიკის შენარჩუნება იმ დონემდე, იმ ეტაპამდე, რაც შემდეგში უკვე პოსტვირუსულ პერიოდში საშუალებას მოგცემს, რომ სწრაფად დავიწყოთ ეკონომიკური განვითარება, რაც პირველ ეტაპზე გულისხმობს, რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნეთ ყველა ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც მეტნაკლებად რეგიონში ქმნის გარკვეულ ეკონომიკურ განვითარებას. აი ამ, ესე რომ ვთქვათ, ამ საკითხებიდან თუ ამოვალთ, ცხადია, რომ მაქსიმალურად მოხდა უპირველეს ყოვლისა ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვა, მაქსიმალურად შემცირება საქონელი და მომსახურების მუხლიდან.
აი მაგალითად, უფრო კონკრეტულები რომ ვიყოთ ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, აი ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ამ კუთხით რა თანხების შემცირება შეძლო და მობილიზება საგანგებო ბიუჯეტში?
კეთვით, საერთო ჯამში 23 მილიონი ლარის რესტრუქტურიზაცია მოხდა ამ ბიუჯეტის შესაბამისად, საიდანაც 20 მილიონი მოხმარდება უშუალოდ პანდემიასთან ბრძოლას. რაც შეეხება უშუალოდ წყაროებს ამ გამოთავისუფლებული თანხების, დაახლოებით 12 მილიონი არის სწორედაც რომ საქონელი და მომსახურების მუხლიდან აღებული თანხები. 2 მილიონ ნახევარი ლარი არის წმინდა ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვის შედეგად და ამ 2 მილიონ ნახევრიდან 1 მილიონი არის უშუალოდ სამივლინებო და წარმომადგენლობითი ხარჯების შემცირების შედეგად გამოთავისუფლებული თანხები. რაც შეეხება უშუალოდ ფინანსთა სამინისტროს, ესე რომ ვთქვათ, აპარატს მობილიზებულია დაახლოებით 1.5 მილიონზე მეტი თანხა. რა თქმა უნდა, ძირითადად ეს არის ისევ და ისევ ადმინისტრაციული ხარჯები და სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის მაგალითად ინვესტიციების ხელშეწყობის პროგრამა, სხვადასხვა სარეკლამო, საპრომოუშენო მიმართულებით, აგრეთვე დაზოგილია უშუალოდ საწვავის თანხები, სხვადასხვა ადმინისტრაციული ხარჯები და ამის შედეგად გამოთავისუფლდა.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ის თანხები, რომლებიც გათვლილი იყო სხვა შემთხვევაში 2020 წლის ბიუჯეტით, თუმცა პანდემიის გამო ძალიან ბევრი ღონისძიება ფუნქციის გარეშე დარჩა და შესაბამისად მიმართულია ფინანსები ამ პანდემიის საწინააღმდეგოდ. ბატონო ჯაბა, უფრო კონკრეტულები რომ ვიყოთ თანხების განაწილებასთან დაკავშირებით, როგორც ვიცით, ყველაზე მეტი ფინანსები არის ჯანდაცვის მიმართულებით გათვალისწინებული და ასევე სოფლის მეურნეობის დარგების ხელშეწყობის მიზნით. აი, კონკრეტულად გვითხარით ჯანდაცვის შესახებ, გვესაუბრა ჩვენ ცოტა ხნის წინ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი. აი, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით როგორ დაეხმარებით აჭარაში მცხოვრებ მეურნეებს? რა არის
ეს? უნდა აღნიშნოთ, რომ არ გამოგჩეს აგრეთვე ტურიზმის დეპარტამენტსაც გაეზარდა მნიშვნელოვნად სახსრები, რაც მოხმარდება საკარანტინო ზონებში განთავსებულ ჩვენი მოქალაქეების, ესე ვთქვათ, ცხოვრებას, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მოქალაქეები ორი კვირით
განთავსებულია. ამის შესახებ ისაუბრა ბატონმა ზალმა ჩვენს ეთერში და მე მინდა დრო დავზოგოთ. გითხარით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით?
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით იზრდება სხვადასხვა პროგრამების დაფინანსება. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის იმ სასათბურე მეურნეობის, როგორც აქტივის გამოყენება და ჩართვა, შესაბამისად წარმოება სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურების, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს უპირველეს ყოვლისა რიგი ამ საქონლის იმპორტის ჩანაცვლებას და აგრეთვე ხელშეუწყობს იმას, რომ ამ ტიპის საქონელზე არ შეიქმნას დეფიციტური მოთხოვნა. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არის დაახლოებით 2000 ჰექტარზე მთლიანად აჭარის მასშტაბით სახელმწიფო დაეხმარება ფერმერებს ხნათესვის საქმიანობაში. აგრეთვე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პრაქტიკულად აგრძელებს ყველა იმ მნიშვნელოვან პროექტის განხორციელებას, რაც ხელშეუწყობს სოფლის მეურნეობის როგორც დარგის განვითარებას და შესაბამისად სხვადასხვა ქვესექტორების განვითარებას, რაც საბოლოო ჯამში მიმართულია იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობის დარგი განვითარდეს.
ბატონო ჯაბა, მას შემდეგ
რაც შეეხება მოკლევადიან პერიოდში, რომ არ შეიქმნას დეფიციტური მოთხოვნა რიგ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზე.
ბატონო ჯაბა, მას შემდეგ რაც უმაღლესი საბჭო იმსჯელებს წარდგენილ პროექტთან დაკავშირებით, ჩვენ ურცლად მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ დღეს მთავარია მოქალაქეებს, ვინც დაკარგა სამსახური, ვისაც აღარ აქვს შემოსავალი, ვინც ჩვენ ახლა გვიყურებს სოციალურ ქსელში და გვისმენს FM 104.5-ზე, ვუთხრათ, რა დროა საჭირო იმისთვის, რომ ამ დახმარებებით მათ ისარგებლონ? ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ და დავასრულოთ.
თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ახალ-ახალ ინიციატივების შემოღება. რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად მოხდება ეს ინიციატივების განხორციელება, როგორც ცენტრალური ბიუჯეტიდან, აგრეთვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. რიგი ღონისძიებებისა, განსაკუთრებით ჯანდაცვის მიმართულებით და ტურიზმის მიმართულებით, უკვე დაკონტრაქტებულია და პრაქტიკულად ნაწილი ჩვენი მოქალაქეებისა უკვე სარგებლობს ამ თანხებით შესაბამის პროდუქტის და აგრეთვე მომსახურებით, თქვენ მოგეხსენებათ აგრეთვე როგორც გაცხადდა დაახლოებით 10,000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე სხვადასხვა კატეგორიის სოციალური კატეგორიის მქონე მოსახლეობა პრაქტიკულად მიიღებს კიდევ ერთხელ ესე რომ ვთქვათ სასოფლო სამეურნეო კალათებს, ამაზე მიმდინარეობს უკვე მუშაობა, როგორც კი დამტკიცდება ახალი ბიუჯეტი პრაქტიკულად უახლოეს ვადებში დაიწყება ამ ღონისძიების განხორციელება, რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელებულ პროექტებს, პრაქტიკულად აქაც სასათბურე მეურნეობის საქმიანობა უკვე დაწყებულია და აქ რიგი ღონისძიებები მიმდინარეობს, რაც შეეხება ხნათესვის ღონისძიებებს, ესეც იქნება ბიუჯეტი პრაქტიკულად უახლოეს წლებში.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხს, როგორც უკვე დაგპირდით ამ თემას, ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით მას შემდეგ, რაც უმაღლესი საბჭო დაუჭერს მხარს. სამწუხაროდ ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შეგახსენებ, თქვენ უსმენდით გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.